globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate Sputnik intervju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bit će direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Poštovanje i dobro nam došli.
Poštovanje, bolje vas naša.
Od četvrtka do četvrtka.
Gospodine Kovač, evo od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini koja je bila 24. februara, mislim da nismo imali zanimljiviji i ozbiljniji spisak tema koje su se dogodila u jednoj nedelji. Ono što želim da vas pitam kao general majora u penziji, a to je kako je Poljska u trenutku kada su pale te dve rakete reagovala i da li je mogla i koliko im vremena bilo potrebno da saznaju da nisu došli iz pravca Rusije, kao što se prvobitno sumnjalo, već iz Ukrajine.
Ovaj, možemo reći, incident, ne verujem da je to rađeno u režiji ukrajinskih obavještajnih službi, da iskompromituju Rusiju, što može biti realan scenarij, i da to onda pripišu kao promašajima i dejstvu PVO sistema, odnosno raketa koje su pale na teritoriju Poljske. Znamo da je Poljska ostrašćeni protivnik Ruske federacije, rusofob, da učestvuje na najintenzivniji način od svih zemalja iz regiona i čini mi se da je postojala namjera, ako ne u samom momentu dešavanja, onda posle da se to pripiše dejstvu Rusije kako bi se proširila zona sukoba, a čini mi se da Zelenski i njegovo okruženje upravo srljaju u tu stranu da uvuku određene zemlje NATO-a i da na taj način vežu i velike sile za taj konflikt, da ih nateraju na neko neposredno učešće. To što je izjavila poljska vlast odgovara sigurno činjenicama na terenu, jer su oni prema uzorcima, prema brojima, vrsti projektila rekli o čemu se radi. Taj projektil prema tim karakteristikama ne bi nikako mogao da dođe sa teritorije Ruske federacije, niti iz zone sukoba. On je došao od PVO sistema Ukrajine, mada malo je nelogično da dejstvuju tim raketama po ubojnim sredstvima ruske vojske, jer je njima nemoguće uništiti te samonavođene dronove, niti ove sofisticiranije rakete koje se ispaljuju sa brodova ili sa strategijskih bombardera. Tako da, kažem, ostaće evo do same istrage nepoznanica da li je postojala namjera ili ne ukrajinskog rukovodstva da se ovakav scenarij pripiše Rusiji kako bi se oklevetala pred međunarodnom javnošću i kako bi se prema članu 5 NATO, ako ne ceo, onda ove susjedne zemlje, a intenzivno Amerika, umješale neposredno u ovaj sukob. Dobro je što su i Sjedinjene Američke Države veoma brzo izašle sa izjavom da se ne radi o ruskoj namjeri, niti o ruskom ubojnom sredstvu, nego upravo onome što odgovara realnim činjenicama. Sigurno su to zaključile i na osnovu objektivnih informacija koje su im dale poljske vlasti. Svi su nekako odahnuli, jer su u prvim satima to označavali kao zonu sumraka i pitanje strateških odluka jedne i druge strane, da ta eskalacija ne dovede do neposrednog sučeljavanja i sukoba Amerike i Ruske federacije i da ne dođe do ugrožavanja, značajnijeg ugrožavanja evropske i svjetske bezbednosti, jer bi verovatno takav konflikt eskalacijom vodio i u nuklearni rat.
E se u tom trenutku, sada kažem onako po ivici žileta se hodalo sigurno to večer kada se to sve dešavalo, da li je Poljska u tom trenutku bila na vezi sa članicama NATO i sa Amerikom, pretpostavljam da jeste, čim se pričalo o tom pokretanju člana 5, ali se pričalo o pokretanju člana 4, šta on podrazumeva?
Pa on je nešto blaži u smislu obaveza učešća i upravo govori se o tome da ne radi se o kolektivnom odgovoru, jer se ne radi o napadu, nego o incidentu. I da je ovo sve došlo, na primjer, od ruske strane, da je ona u toj zoni negdje dejstvala, a nije imala ni blizu svoje PVO sisteme, onda bi se moglo govoriti o selektivnom uključivanju, o pozivu međunarodnih institucija, organizacija, kolektivnom, političkom, ekonomskom, financijskom i svakom drugom pristisku, ono što se već danas u suštini i radi, mislim, i u selektivnoj primjeni vojne sile. Mislim da na sreću sve strane su bile u ovom konfliktu, sem Zelenskog i njegovog okruženja i Ukrajine, trezvene, mislim prvenstveno na Sjedinjene Američke Države i na Rusku Federaciju, i da takva trezvenost jeste rezultat razumevanja opasnosti koja bi došla da su olako prihvatile taj izveštaj Ukrajine kao dejstvo ruske vojske. I verujem da će u narednom periodu samo se potvrditi ono što je već rečeno od strane poljskih vlasti.
Ali hoće li možda Zelenski, odnosno Ukrajina, snositi bilo kakve posljedice zbog toga što su pokušali, da kažemo tako, podmetnu možda ovaj čitav incident ostalim članicama NATO? Koliko sada druge članice treba da se zapitaju šta mogu da očekuju od Zelenskog u narednom periodu? Opasna je situacija.
Mislim da je Zapad kolektivni sve manje spreman da sledi sulude zahteve, pa sećamo se iz onog početnog perioda, maltene naredbe Zelenskog, šta on diktira, koju država članica NATO, šta od njih očekuje u novcu, u oružju, u opremi, u neposrednom učešću NATO, a takvi zahtevi nikada nisu prestali, a postojali su i scenariji upravo ovakvi da na neki perfidan način uvuku ove vodeće članice NATO, pre svega Ameriku i Britaniju. Da li će on i samo državno rukovodstvo Ukrajine snositi neke sankcije, konsekvence, nisam siguran da će to biti javno, ali realno na terenu siguran sam da hoće. Sve manje je Zapad spreman da nosi i isporučuje cenu koju mu Zelenski natura, da učestvuje u tom njegovom maltene privatnom ratu. Jednostavno čini mi se da Zelenski nije spreman da proceni moment da je upravo Zapad polako u stanju da okreće stranicu, da pokušava da na neki njima svojstven način završi se ovaj konflikt, a da u tim pregovorima Zapad ne izgubi, odnosno da daju što manje u smislu tih pregovora ruskoj strani, ali da ne idu dalje u sukob kako bi ostvarili neke snove Ukrajine u smislu potpunog oslobađanja nacionalne teritorije i poraza takozvanog Rusije na prostoru Ukrajine.
Ali kad pogledamo izjave drugih europskih lidera, doduše ne pričaju mnogo sad više, ni oni u Ukrajini, možda to su malo stavili po strani, ali Evropska unija jeste donela odluku da želi da obučava vojnike koje će biti poslati u Ukrajinu da se bore. 15.000, dve godine, mislim da je 100 i nešto miliona izdvojeno za taj projekat. Kako se onda to tumači?
Pa to je projekat o kome se govorilo i pre nekih 20 mjesec dana, ali generalno Evropska unija nije samostalna u pogledu donošenja odluka, pogotovo u toj bezbednosnoj vojnoj dimenziji, i da sledi instrukcije i smjernice Amerike. Kada Amerika ublaži neku tu ratno-huškačku retoriku, sledi neka inercija Evrope da i dalje nastavi, pa onda zastane i kopira taj stil i način govora koji Amerika favorizuje. Verujem da taj projekat imaće podršku i smisla i od strane Amerike ukoliko se nastavi rat većim intenzitetom, ukoliko dođe do nekog zatišja, do pokušaja pronalaženja rešenja mirnim putem, onda će i taj sam projekat izgubiti smisao, ali problematično je što se Evropska unija legitimisala kao militarna organizacija, ona nije imala pre takvu ulogu, niti su države ulazile u Evropsku uniju sa namjerom da učestvuju u nekakvim takvim projektima i ratovima, i vidimo da oni i bez saglasnosti svih članica Evropske unije u užem krugu donose takvu jednu odluku, a to je nekoliko država i vidi se i po tom sistemu odlučivanja da to nije organizacija koja ima perspektivu bez neke temeljne reforme. Obučavati 15.000 vojnika, to nije neki veliki kontingent i ta izdvojena financijska sredstva nisu isto pretjerano velika, ali je više problem u tome što planski bilo je reći da se to realizuje u vremenskoj dimenziji od 2 godine. To se ne odnosi na 15.000, nego na više rotacija vojnika i nekoliko je država istaknuto tu koje bi učestvovale u procesu obuke. Ako bi se slučajno nastavio taj nesretni rat, onda vjerujem da bi većina članica Europske unije različitim obimom učestvovala u ovom projektu i da bi se sprovelo više rotacija, zavisi od toga da li su ti vojnici prošli nekada obuku, da li su to rezervni vojnici, pa se sad vrši njihovo kondiciranje i obučavanje, ili su to sasvim mladi momci koji nisu uopšte služili vojni rok, nego treba potpuno da im se realizuje vojna obuka u ovim državama. Vjerujem da će biti reakcija civilnog društva na takav jedan projekat. Zašto europski građani, odnosno građani Europske unije izdvajaju novac za takve sulude projekte i zašto uopšte dovode u svoje države momke koje obučavaju za jedan krvavi rat i da gube živote na prostoru Ukrajine.
Dosta se pričalo baš zbog toga što vi kažete da Evropljani neće da daju svoje građane za rat u Ukrajini. Dosta se pričalo i o tome da će u tom ratu zapravo učestvovati migranti koji su došli sa Bliskog istoka i koji su već u zemljama Evropske unije, da im to zapravo bude posao koji, zbog koga će i ostati na evropskom tlu. Ima li u tome istine i može li to da bude jedno od rešenja?
Pa mi moramo biti realisti u ovom procesu. Svako ko ozbiljno analizira i ovaj sukob, on mora korene da mu vidi još od vremena komunizma, od Prvog svjetskog rata, Oktobarske revolucije, neposrednije fašizma, nacizma, nakon Drugog svjetskog rata, preživljavanje nacizma u pojedinim institucijama i Amerike i vodećih zemalja Evropske unije, i onda dolazimo do toga da nažalost i ovaj rat, ako bude zaustavljen, neće nestati uzroci ovog rata. Znači, neće se Amerika povući iz Europe, naprotiv, ostaće i dalje veliki diktator u Europi, neće verovatno nestati ni NATO, a smisao prisustva Amerike u Europi, a i NATO-a, jeste narušavanje bezbednosti Rusije, odnosno njen nestanak, razbijanje, obezbeđenje puta globalizacije na istok prema Kini, jeftine sirovine i veliko tržište. To je ono što dugoročno duboka država Amerike ima u planu, što posredno nameće kroz institucije Evropske unije i NATO-a i kroz naoružavanje, opremanje i povećanje izdvajanja za vojne budžete u evropskim državama članicama NATO. Znači, mi se možemo poradovati nekom miru ako on do njega dođe i sutra, ali nacizam, militarizam i NATO u Ukrajini nije nestao i ne vjerujem da će se i NATO povući same Ukrajine, i formalno je pitanje da li će Ukrajina postati članica NATO, jer NATO je već njoj, i to pitanje danas kad gledamo, Ukrajina je najvernija članica i najsposobnija da učestvuje u ostvarenju strateških ciljeva Amerike u Europi, to se pokazalo i do sada.
Nažalost, jeste tako, ali opet moramo, imamo možda negde neki tračak nade da bi to moglo da se desi, bar u budućnosti, ajde da se zaustavi bar taj konflikt. U Ankari su pre par dana samo razgovarali šefovi obaveštenih službi i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, navodno, tako su nam saopštili, da se radilo o sprečavanju nuklearnog rata. Koliko je taj događaj bitan sada u svetlu svega ovoga što se dešava u Ukrajini?
Veoma je dobro kad postoji bilo koja komunikacija između dve vodeće sile, dve najveće nuklearne sile u svetu, i opasnost po mir u svetu već je na neki način ugrožena poništavanjem sporazuma o nuklearnom naoružanju, o raketama srednjeg i malog dometa u Evropi, i ako se to pokušava rešavati, to jeste doprinos makar toj vrsti bezbednosti u Evropi. Ali ovaj problem ističem posebno da I ako dođe do konačnog dogovora, ako ne dođe do rešavanja strateških problema koje Rusija delegirala još u decembru i januaru, onda neće se puno uraditi na jačanju mira u Evropi, jer mir se može obezbediti deeskalacijom i instalacija nuklearnog oružja u centralnoj istočnoj Evropi, ali i baziranjem NATO trupa u državama koje su u blizini ruskih granica. To bi bila ta neka razumljiva deeskalacija i to bi vodilo ka nekom jačanju bezbednosti u Evropi. Pitanje je spremnosti u nekom narednom periodu, koliko je Amerika spremna da ide ka ispunjavanju tih ciljeva interesa Rusije, jer nije ugrožena američka bezbednost ako Amerika proceni i vidi da zaista učestvuje jednom veoma opasnom ugrožavanju bezbednosti Ruske federacije, da je Ruska federacija spremna da upotrebi sva nacionalna sredstva u skladu sa vojnom doktrinom i nuklearno oružje ukoliko bude ugrožen njen suverenitet, teritorijalni integritet. U narednom periodu vidjet ćemo da li ti kontakti iz obavještajne dimenzije mogu prerasti u neke pregovore na političkom planu. E sad tu postoji razlika velika u pristupu.
Da,
to je dobar korak, ali pitanje je da li će Amerika reći evo Rusija treba da pregovara sa Ukrajinom ili će ona asistirati Ukrajini da dođe do nekog rešenja. Vidimo da je Ukrajina i dalje ostrašćena, da nema popuštanja, ali znamo mi svi da ukoliko joj Amerika uskrati pomoć ili joj kaže tajno da neće učestvovati u daljim finansijskim vojnim programima jačanja njenih oružanih snaga, da će to voditi ka miru, da će to voditi ka nekakvom rešenju koje Evropa, ceo svet iščekuje.
Non stop pričamo o Americi, koliki uticaj ima na Zelenskog i na Ukrajinu, ali se Ukrajina nalazi na tlu Evropske unije, odnosno na tlu Evrope. Koliko su ostale članice Evropske unije, odnosno NATO-a, uopšte u prilici da bilo šta, da kažemo, daju neko svoje mišljenje i da utiču na Zelenskog, s obzirom da je i one isto izdvajaju novac, šalju svoje vojnike, da li je možda tu, da kažemo, može doći do nekog prizivanja k svesti evropskih lidera?
Do sada, po ovome što je učinjeno, vidimo da uslovno možemo govoriti o evropskim liderima, možemo govoriti o predsjednicima, premijerima država koje su sledile globalističku politiku u Evropi, u Evropskoj uniji, kroz jednoumlje. Nije tu bilo ni jedne izrasle figure koja bi animirala evropske potrebe u domenu bezbednosti, privrede. Nažalost, to jednoumlje je dovelo do toga da se ugrožava pre svega privredni razvoj, socijalni status i elementarni uslovi života stanovništva u Evropskoj uniji, ali i drugih evropskih država van nje. Da li će ovaj proces u nekom narednom periodu iznjedriti prave lidere Evropske unije, to je nešto što ćemo videti. Veoma je teško govoriti o tome da se Evropa može na bilo koji način iščupati ispod kišobrana Amerike. Amerika je isuviše uplivala u sve dimenzije Evropske unije, pa mnogi analitičari govore o tome da i budućnost i perspektiva, kao što je bio i nastanak Evropske unije, su nezamislivi bez saglasnosti Amerike. Amerika ima dosta članica Evropske unije koje su saglasne više sa njenim strateškim interesima nego sa nekim, da kažem, evropskim. Ono što čini Nemačka i što čini Francuska, odnosno njihova vlast, je samo znak nekih pokušaja da eto te dve vodeće sile Evropske unije u svakom smislu pokušaju uticati na neka rešenja. Nijedno od tih rešenja neće se desiti ukoliko signal za to ne da Amerika. Prema tome, ni ti lideri, ni evropske države neće moći uticati na Makrona da on bude predvodnik evropske ideje ukoliko ne dobije zadatak da to učini uz podršku Amerike i da onda to izgleda da eto Evropa uspela da utiče na Zelenskog da se ide ka rešavanju, mirovnom rešavanju tog pitanja.
Meni samo nije jasno koliko se oni ne plaše da bi taj sukob iz Ukrajine mogao da se prelije i na njihove zemlje. I zbog toga mi nisu jasni lideri tih zemalja koji sve vreme srljaju, eto sada će oni da obučavaju te vojnike koji će idu da se bore u Ukrajinu, ali sukob lako može da se prelije i na njihovo tlo. S tim u vezi, drugačije možda malo razmišlja predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je organizovao i ovaj sastanak šefova obaveštenih službi. Možda on tu traži, kako i svi ostali analitičari kažu, svoje mesto pod suncem i da se on nametne kao neka nova figura na svetskoj političkoj sceni, ali ipak radi nešto da dođe do nekih novih mirovnih pregovora. I sada, malo nas je zabrinulo to što je u tom trenutku kada su šefovi obaveštenih službi razgovarali, u Istanbulu se desio teroristički napad, potom i drugi u kojem naravno nije i na svu sreću niko nastradao, ali ovom prvom jeste. Mogu li te sve stvari da se povežu i dovedu u vezu?
Pa sigurno da postoji međuzavisnost u kom smislu i koliki je uticaj u tom vremenskom i sadržajnom smislu, to je veliko pitanje i potrebno je dosta duže vreme za analizu, ali ovakav odnos, pre svega kad govorimo o Evropskoj uniji i njenih članica prema bezbednosti u Evropi, utiče i na njihovo unutrašnje javno mnjenje, i ne bi posebno govorio o tome koji su socijalni potresi se desili u samoj Nemačkoj, Francuskoj, kako ta vlast postepeno gubi poverenje u domenu izbornog tela i da će se to sve više dešavati ukoliko se nastavi ova agonija i ukoliko se ugrožava socijalni status. O samoj Turskoj može se govoriti iz više uglova. Ona je pokušavala u celoj ovoj krizi da bude neki medijator, mada nije ona ta koja nije doprinela i ovom sukobu. Ona je jednostavno učestvovala mnogim projektima zajedno sa Ukrajinom, čak i u nekom nuklearnom programu za proizvodnju nuklearnih projektila na taktičkog nivoa, za proizvodnju bespilotnih letlica Bajraktar. Turska je ta koja je isporučila pre rata negde oko 150 tih letlica. One su bile već afirmisane u jermensko-azerbejdžanskom sukobu kao efikasno sredstvo. U toku rata također isporučivala dodatne kontingente zato što su mnoge oborene i što je ruska PVO iznašla rešenje za obaranje takvih letelica, ali dobro je da postoji neka država koja eto ima minimalno poverenje jedne i druge strane, da ih dovede ne za pregovarački samo sto, nego da omogući kontakte u domenu razmjene ili razmjene zarobljenika, ali u domenu pokušaja sastanaka. Onda kad su prestali kontakti ti između Ukrajine i Rusije, očigledno je bilo da nije Amerika dala zeleno svetlo za nastavak tih razgovora, dok izgleda ne sada postoji ta saglasnost. U više navrata sam naglašavao da Amerika u dobroj meri nije sretna što je Turska danas takva kakva jeste, i u domenu njenog odnosa prema NATO paktu, u domenu izbora oružja koje nije iz NATO država, odnosno pre svega kad je uzela PVO sistem S-400, kada je iskazala saglasnost i razumevanje ruskih postupaka, i da je sad na neki način, nekim specijalnim metodama, sredstvima pokušala da je skrene pažnju da nije Turska neranjiva, da ne može da bude nezavisna od Zapada. To je stvar spekulacije da li i na koji način učestvovala neka od obaveštajnih službi Zapada, ne govorimo o samoj Americi, da se dogodi ovakav jedan čin, ovakav akt, ali postoje protivrečnosti u samoj Turskoj oko položaja Kurda i u regionu, gdje od strane neke od obaveštajnih službi sa Zapada iskorištena ta povoljnost za destabilizaciju Turske. Turska je potrebna NATO-u kao daleko vernija članica, odgovornija u smislu poštovanja svih instrukcija i da ni na koji način ne iskače. Ali nije ni normalno da Kurdi kao brojan narod, skoro blizu 40 miliona u četiri države, nemaju svoju državu, da su izloženi teroru, represalijama, uništavanju, ugnjetavanju, i to traje decenijama, i da se takva međunarodna zajednica i Zapad ne zalaže da se stvori jedna takva država, a evo kod nas na malom parčetu zemlje teže da stvore neku NATO državu od nepunih milion stanovnika. Eto, to su ti neki dvojni standardi i aršini. A sama Turska verovatno će nakon istrage, ne samo ove formalne koja je žena nosila, ona je najmanje sporna u tom smislu, ona ne nosi poruku. Neko je nju poslao da pošalje poruku turskoj vlasti šta je potrebno da radi u nekom narednom periodu da bi bila daleko kooperativnija i prihvatljivija za kolektivni zapad.
Kada smo, ste malo čas promenuli i koliko Turska raspolaže sa naoružanjem koje je došlo iz Ruske federacije, samo da se vratim na trenutak u Ukrajinu, a povezano i sa narednom našom temom, koliko još mislite, kao vojnog stručnjaka vas pitam, da Ukrajina ima naoružanja da se odupre Ruskoj federaciji? Kako stoje stvari što se naoružanja tiče na terenu? A i uopšte, koliko je Zapad spreman da isporuči Ukrajini naoružanja u nekom, ajde, te dve godine oduzmemo koliko je Evropska unija rekla da će obučavati ove vojnike, koliko su oni u stanju da podele sa Ukrajinom naoružanje, odnosno koliko naoružanje mogu da je pomognu?
Pa oni, po pitanju kapaciteta proizvodnje, naravno da mogu puno. To je 28 država među kojima su privredno mnoge najjače zemlje sa visoko razvijenom tehnologijom i uopšte ne treba pričati o tome da li postoje logističke mogućnosti, nego upravo ta dimenzija je sporna, koliko spremni, koliko žele, koja im je volja. I ono što mi se čini da postepeno ukrajinska vojska gubi ofanzivnu moć, da može rat da traje, ali više s njihove strane samo neki pozicioni rat sa pokušajima ofanzivnih dejstava bez realne moći da to učine, a onda takav neki rat koji ne daje plodove, koji ne oslobađa pod navodnicima bivše ukrajinske teritorije i koji ne dovodi do izlaska ukrajinske vojske na ruske granice, nije od interesa ni za Sjedinjene Američke Države i za Zapad. Ja sam nekih posljednjih dana i pišući i govoreći o tome rekao upravo kada Amerika proceni da prestaje ofanzivna moć ukrajinskih oružanih snaga, da će se ući u ovu dimenziju neposrednijih kontakata, političkih pregovora, stvaranje nekog zamrznutog konflikta i sa prestankom pucanja i topova i aviobombi i raketa, neće nažalost nestati ovaj rat, on će poprimiti neke druge sadržaje, dimenzije, ostati u oblasti energetike, ekonomije, financija, privrede sa povremenim čarkama na toj liniji dodira. Pitanje je također i Rusije na koji način će ceniti taj mogući mirovni projekat. Ako je to samo zamrzavanje konflikta, da se uštedi vreme 2-3 godine dok se ponovo ne stvori nova profesionalna vojska, novi regrutni kontingent, dok se ne naoruža najsavremenijim sredstvima za neki novi rat uz uključivanje susjednih nekih zemalja koje su najostrašćenije i da to bude drugi ukrajinski rat u nekom periodu, onda to nije ni od dugoročnog strateškog interesa za Rusku federaciju i njoj će biti cilj da se ovaj rat završi trajno, za sva vremena, da se sve protivrečnosti koje postoje iz domena odnosa NATO-a i Ukrajine, u smislu da ne može postati članica NATO-a, u smislu da ima ograničen vojni kontingent mirnodopske vojske, kao i logističke potrebe na naoružavanje strane Zapada, kako bi to vodilo nekom stabilnijem miru. Dakle, ovdje će se morati ići ka nekom kompromisu interesa jedne i druge strane, a ne samo formalno završetku rata bez suštinskog rešenja uzroka koji su doveli do ovog rata.
Puno hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Hvala vama.
Od četvrtka do četvrtka.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Svi vam želimo prijatno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.